Радіо Свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. У «Свободі» сьогодні ми розповімо про те, для чого Міхеїл Саакашвілі звертається до українців скайпом аж із Сполучених Штатів. Про те, чому ЄС незадоволений новим пакетом санкцій проти Росії. А також, що шукали НАБУ і СБУ сьогодні у Запоріжжі. Та чи отримає Україна летальну зброю від США для протидії агресору. Але спочатку новини. Їх підготувала Вікторія Карп'як.
Дякую, Ірино. Один український військовослужбовець був поранений внаслідок бойових дій на сході України, повідомляє штаб української воєнної операції. Дані наведені станом на 19-1 серпня. За повідомленням, це сталося, коли близько першої ночі на Донецькому напрямку бойовики обстріляли укріплення українських сил у селищі Луганське. Як заявляють українські військові, протягом дня підтримувані Росією бойовики здійснювали обстріли фактично вздовж усієї лінії розмежування. Повідомлення про обстріл надходять попри оголошене чергове перемир'я на Донбасі. Служба безпеки України заявляє, що під час обшуків у міській раді Запоріжжя виявили несертифіковані системи аудіо- і відеоспостереження, які направили на експертизу. СБУ повідомила про це 1 серпня за підсумками проведених обшуків. Як заявили у Службі безпеки, під час досудового слідства буде встановлено ініціаторів і мету встановлення систем спостереження в адміністративних приміщеннях. Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк раніше заявив, що працівники Служби безпеки проводять обшуки в будівлі мерії з метою виявлення і вилучення камер, веб-камер і інших засобів, через які здійснювався негласний збір і передача інформації з адмінбудівлі до тимчасово непідконтрольної Україні території. Генеральна прокуратура України закрила провадження щодо стрілянини за участі депутата від фракції «Народний фронт» Сергія Пашинського, в результаті якого той поранив В'ячеслава Хімікуса. Про це депутат написав у Фейсбуці, долучивши документ про закриття провадження, де таке рішення пояснюється відсутністю складу правопорушення в діях Пашинського, Хімікуса і ще однієї особи. Згодом у коментарі у Твіттері речниця генпрокурора Лариса Сарган підтвердила інформацію про закриття справи щодо інциденту, який стався у грудні минулого року. Міністерство внутрішніх справ Росії повідомляє, що троє підсудних загинули, ще щонайменше двоє інших були поранені внаслідок стрілянини в будівлі Московського обласного суду 1 серпня. Як повідомила речниця слідчого комітету Росії Світлана Петренко, ці п'ятеро чоловіків були підсудними, яких звинувачували в бандитизмі і серії убивств. За її словами, під час конвоювання у ліфті будівлі суду один із підозрюваних напав на охорону, а інші підсудні звільнилися і захопили зброю конвоїрів.
На третьем этаже здания, где злоумышленников уже ждали сотрудники Росгвардии, завязалась перестрелка. Один из сотрудников правоохранительных органов был ранен, трое подсудимых уничтожены, еще двое их соучастников с тяжелыми огнестрельными ранениями госпитализированы.
Згодом стало відомо, що поранена ще також жінка-пристав. Президент США Дональд Трамп дуже скоро підпише закон про запровадження санкцій проти Росії. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс 1 серпня. Після зустрічі із прем'єр-міністром Грузії Георгі Квірікашвілі у Тбілісі. За словами віце-президента США, для скасування санкцій потрібне виконання Москвою своїх зобов'язань.
Президент і Конгрес єдині у нашому повідомленні Росії. Кращі відносини і звільнення від санкцій можливі за умови, якщо Росія спочатку скасує дії, через які санкції було запроваджено.
Сенат США 27 липня проголосував за підтримку нових санкцій проти Росії. Документ був схвалений обома палатами Конгресу США майже одностайно, попри протести Білого Дому і його нарікання, що Конгрес позбавляє чинного президента можливості здійснювати ефективну зовнішню політику. У Білому Домі згодом заявили, що Трамп підпише законопроект про санкції. І це такі новини на цю годину.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тож тепер більше позицій, більше думок, більше аналізу у програмі «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин, і спочатку ось про що. Зі США скайпом сьогодні звертався до всіх, хто його хотів слухати, колишній президент Грузії, колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі. В Америці була ніч, але пан Саакашвілі був енергійним, як завжди. Якщо коротко, то під час своєї скайп-конференції в офісі партії «Рух нових сил» Саакашвілі звично звинуватив Петра Порошенка у потуранні олігархам і заявив, що позиватиметься до суду через припинення українського громадянства.
У мене нема особистих амбіцій. Я не претендую ні на президентство України, ні на якісь посади, але у мене є інша мета, інша амбіція. щоб в країні змінився політичний клас. Щоб Порошенко не підписував. Ніхто мене не може удалити з української мільйонної історії. Я був учасником трьох українських майданів. Ми будемо сражатися до кінця. Тому нет альтернатив. Все одно воля народу буде вище, ніж воля цих олігархів. Олігархата і прогнившого політичного класу, який ще раз показав своє істинне лицо.
В адміністрації президента за реакцією ми зверталися. Радіо «Свобода» неодноразово просила про коментар, але нам повідомили врешті, що не вважають за потрібне коментувати заяви пана Саакашвілі. Коментарі політичних аналітиків щодо того, що ж насправді означає протистояння Саакашвілі і Банкової, та чому колишній президент Грузії хоче залишатися у політичному просторі України і надалі, збирав Євген Солонина.
Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляє, що має намір позиватися до суду через припинення його українського громадянства. Він також наголосив, що не ховатиметься за кордоном, а обов'язково повернеться до України і анонсує свій приїзд. Крім того, екс-керівник Одеської області заявив, що не претендує на посаду президента чи інші великі посади в Україні. Українцям варто стати на захист Саакашвілі. Не так заради повернення йому особисто українського громадянства, як для того, щоб Україна не скочувалася до авторитаризму, стверджує колишній народний депутат кількох скликань Олесь Доній. Суспільство може проковтнути і те, як добивають Саакашвілі, бо він теж неоднозначний. Але коли кажуть, що все по закону, то забувають додати, що і закони можуть бути і несправедливі, і неоднозначні, пояснює свою думку Олесь Доній. Міхеїл Саакашвілі є талановитим політиком, який, попри це, втрачає позиції, оскільки не зрозумів своїх можливостей в Україні та визначив для себе хибні цілі. Про це особливо яскраво свідчать його останні заяви. Таку думку висловив радіо «Свобода» політолог Олександр Палій.
Україна дала йому можливість на дуже серйозних посадах в ключовій області здобути собі батьківщину. Ну, але йому це виявилось не цікаво. Йому треба було боротися там. А у нас реформаторів бракує, у нас борців вистачає.
Інший політолог Володимир Цибулько стверджує, що Саакашвілі втрачає рейтинг в Україні, бо не зміг запропонувати українцям зрозумілий порядок денний.
Не злазити з медіаресурсів – це одне, а сформувати якісну пропозицію українському виборцю Саакашвілі не вдалося. Саакашвілі прекрасно розумів, що всі його зусилля після Одеси – це лише проїдання залишків довіри до нього з боку українців.
Відтак віце-президент Грузії, попри свої обіцянки, навряд чи повернеться до України, припускає політолог. Міхеїл Саакашвілі втратив громадянство у дуже незручний для нього час, оскільки друга половина літа є політичним затишчям, констатує політтехнолог Олексій Голобуцький. Однак останні заяви Саакашвілі свідчать, що колишній президент Грузії активно привертатиме увагу до себе, оскаржуватиме припинення громадянства у судах та створюватиме в Україні нові політичні союзи, наголошує політтехнолог.
Ми зрозуміємо, що його політична діяльність це так вже і пов'язана з громадянством. Він все одно не зміг приймати участь в парламентських і президентських виборах найближче.
Сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про необхідність більш чітко прописати процедури набуття і втрати громадянства, наголосивши, що колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі може довести законність свого перебування в українському громадянстві у суді. 26 липня Державна міграційна служба заявила, що президент Петро Порошенко припинив українське громадянство Саакашвілі. Цей крок пояснили недостовірною інформацією, яку Міхеїл Саакашвілі нібито надав під час оформлення українського громадянства. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Президент США Дональд Трамп підпише закон про оновлений пакет антиросійських санкцій, заявив сьогодні віце-президент США Майк Пенс, перебуваючи у Грузії. У ЄС намірами американців незадоволені. Як це може вплинути на Україну, обговорювали у прямому ефірі експерти Леонід Радзиховський та історик Олександр Потєхін.
Американські санкції, наскільки я розумію, я не читав детально їх текст, але, наскільки я розумію, вони сформулювані дуже широко, дуже розумно з точки зрения інтересів Сполучених Штатів. Тобто практика їх применення може бути существенно різною, в зависимості від самих різних обстоятельств, від поведення Росії, від поведення європейських союзників США і так далі. То я думаю, що якась кореляція з требованнями європейців, звісно ж, буде.
Естественно, отменить американские санкции европейцы не могут. У них на это нет ни юридических, ни политических возможностей. А вот, значит, смягчить штрафы, допустим, для своих компаний, которые эти санкции нарушают, которые так или иначе в них не вписываются, это, я думаю, они вполне по соглашению с американцами могут. Собственно, за это и идет борьба.
Але справа в том, что в Німеччині йде досить гостра дискусія. Не треба примітизувати чи говорити про якусь там геополітику. Це взагалі то, чи принципи працюють в німецькій економіці і принципи в ЄС в цілому.
Не лише прагматизм. Банальний, хоча він важливий теж.
Ну, господі, це те ж саме, як наш шановний, вибачте, я не знаю, він слухає нас чи ні, Леонід каже, я закон про санкції не читав, але його можна трактувати як завгодно, смягчувати і все.
Зараз не чую.
Ви знаєте, що я прочитав чимало американських законів в своїй професійній роботі, і я б сказав, що цей закон про санкції – це шедевр, який не допускає подвійних трактувань. Ніяких варіантів покрутимо туди-сюди і щось ставаємо і під столом зробимо. За цим законом неможливо. Коли Трамп говорив, а він не надто жорсткий, я його не підпишу. Так от, так. Мета адміністрації була б саме закласти оці міни в текст, коли можна було б його обійти.
Вийде чи не вийде це?
Ні.
Невдоволення новими антиросійськими санкціями США найперше виходить від Німеччини, а не ЄС. В цілому підтверджують і європейські експерти і наголошують, поспішати посилювати тиск на Росію Євросоюз не буде. Ці думки збирав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Остаточний підпис президента Дональда Трампа під новим пакетом антиросійських санкцій з боку США став тільки питанням часу. Але в Німеччині знову закликали. Новий санкційний пакет Вашингтона – це загроза енергетичній безпеці ЄС та його економіці. Про це, зокрема, заявила міністр економіки Німеччини Бригітта Ципріс.
Американці не повинні карати німецькі компанії через те, що вони мають бізнес-інтерес в нашій країні. Ми, звичайно, не хочемо торговельної війни, але важливо, щоб зараз Європейська комісія розглянула контрзаходи.
У Євросоюзі висловлюють занепокоєння тим, що через ці обмеження штрафами можуть бути покарані не лише російські, а ще й низка європейських компаній, які мають або розробляють з росіянами нові проекти, зокрема в енергетичній сфері. Про пошук рішення вже неодноразово заявляли в Єврокомісії, яка задіяла для цього потужний дипломатичний персонал. Тим часом експерт в сфері американсько-європейської політики Філіп Моро де Фарш зауважує, для переважної більшості європейців нові американські санкції – це лише наслідок протистояння між Трампом і Конгресом. Тим часом нарікання на них лунають не з боку всього Євросоюзу, а насамперед від німців, зацікавлених у газпромівському проєкті «Північний потік-2», каже він.
Санкції стали наслідком внутрішньої боротьби у США, де Трамп змагається із Конгресом. Президент підпише цей пакет, бо маневри Росії під час виборів принизили національну гордість американців. Тим часом європейці не мають особливого вибору. Дехто із них намагається владнати зв'язки з Путіним, але ці санкції їм стають на заваді. І в економічному сенсі вплив американських санкцій – це не європейська, а насамперед німецька проблема. Тож хай пан Шредер цим і займається.
Серед можливих кроків у відповідь з боку Євросоюзу на нові американські санкції, експерти вказують на можливе ухвалення закону, який міг би обмежити юрисдикцію США у цій справі. Інший вихід – впровадження аналогічних обмежень щодо американських фірм. Але, як переконують фахівці, ці заходи навряд чи зможуть отримати необхідну підтримку серед інших членів Євросоюзу, бо газпромівському проєкту «Північний потік-2» чинять перешкоди низка держав-членів Центральної та Північної Європи. На думку французького аналітика Філіпа Моро де Фаржа, співдружність європейських держав наразі так зайнята іншими проблемами, зокрема Брекзитом, тероризмом, Грецією, мігрантами і польським відхиленням від верховенства закону, що на антиросійські санкції та дієву допомогу Україні у неї вже немає ні ресурсів, ні часу. Тим часом у Брюсселі в експертних колах схильні думати, що жорсткіші санкції щодо Росії з боку США змусять і європейців до твердіших кроків у санкційній політиці. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Від Брюсселя до Запоріжжя. Там сьогодні працювали детективи НАБУ і СБУ у мерії. Як повідомили щойно в Службі безпеки України, слідчі дії у приміщеннях Запорізької міської ради проводилися для виявлення та фіксації каналів збирання та передачі стороннім особам службової інформації з обмеженим доступом. Деталі збирала Євгенія Назарова, а переказала історію Аліна Подрейко.
Ранок 1 серпня у Запоріжжі позначився обшуками у міській раді та взяттям під варту. Детективи Національного антикорупційного бюро затримали головного лікаря Запорізької обласної лікарні Ігоря Шишку. Його везуть до Києва, щоб оголосити підозру. Ігорю Шишці інкримінують зловживання владою або службовим становищем та службову підробку. За версією слідства, затриманий у змові з іншими службовими особами лікарні у 2012 році організовував проведення незаконної процедури закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги за рахунок субвенції з державного бюджету. Для лікарні було закуплено 26 недоукомплектованих машин швидкої, внаслідок чого бюджет країни зазнав втрат на загальну суму 13 мільйонів гривень. Тим часом у міській раді Запоріжжя слідчі Служби безпеки України шукали апаратуру, через яку нібито здійснювався таємний збір і передача інформації з мерії на тимчасово непідконтрольну Україні територію. Про це повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, зачитавши судову постанову, на підставі якої проводилися обшуки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 16-го року в службових кабінетах спеціального зв'язку урядового, ось він, урядовий зв'язок, він є тільки в мене, невідомим особам в нічний час було встановлено непередбачені атестатами відповідності комплексу технічних систем аудіо- та відеоспостереження з передачею контенту і так далі, які розташовані на окупованій території Донецької області. Що в нас тут нічний час, я так розумію, да, хтось щось передає в ДНР, якісь відомості секретні чи ще щось, так?
Факт обшуків у мерії підтвердив речник місцевого управління відомства Сергій Левченко.
Дійсно, ми проводимо, СБУ проводить обшуки в рамках головного производства по постановленню слідства судді, от поки вся інформація, бо що слідчі нічого не розрішають дела.
Поки СБУ тримає паузу і не коментує деталі справи, у Запоріжжі обговорюють озвучену мером міста інформацію про нічні дзвінки до так званих ДНР-ЛНР. Окрім припущень про ймовірні контакти міських посадовців з бойовиками, лунають інші версії походження техніки, що шукала СБУ в мерії. Колишній начальник управління внутрішньої політики Запорізької мерії, що працював за попереднього міського голови Олександра Сіна, Євген Сокульський, згадав про існування відеоспостереження у залі засідань виконкому поряд із кабінетом мера. Так, за його словами, є інформація, що раніше в залі було встановлено постійно працюючу відеокамеру для запису засідань виконкому. Втім, про це знали не всі працівники мерії. А запорізький журналіст Сергій Сидоров навіть припустив, що два заступники міського голови Анатолій Пустоваров та Володимир Волобуєв, що родом з Донеччини, могли дзвонити зі службових засобів зв'язку своїм рідним на непідконтрольній Україні території. Втім, деталі справи в СБУ поки не розголошують, посилаючись на необхідність подальшого розслідування та проведення всіх необхідних технічних експертиз. Ці обшуки позначаться і на політичній ситуації в області, вважають експерти, оскільки вони пройшли на тлі протистояння між місцевою організацією опозиційного блоку, очолюваною гендиректором комбінату «Запоріжсталь» Ростиславом Шурмою, де до обрання мером працював міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, та про президентською партією БПП, підтриманою очільником області Костянтином Брильом. Аліна Подрейко, Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
У Запоріжжі гаряче і тому, що горить заповідник Хортиця. Про це завтра слухайте у «Свободі сьогодні», а зараз нагадаємо, що Запоріжжя було одним з міст, де була спроба провести спецоперацію «Руська весна». Вона провалилася, але те, що це прикордонний регіон, відчувається гостро. Тим більше на тлі повідомлень про навчання, які проводять російські інструктори на непідконтрольних Україні територіях. Про це повідомляють самі сепаратистські інформаційні ресурси. Між тим, провідні авторитетні американські видання вийшли із повідомленням, що у Сполучених Штатах можуть досягти рішення з надання Україні летального озброєння. У першу чергу протитанкових комплексів. Чи варто на це сподіватися? І чи така допомога справді потрібна Україні? Дізнавалася Марія Бучельникова.
Конгрес США виступав за надання Україні летальної зброї і чітко висловлював свою позицію впродовж останніх років. Після свого призначення спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що США визнали конфлікт на Донбасі гарячою війною і додав, що нинішня влада Сполучених Штатів обговорює питання про надання летальної зброї Україні. Президент США Дональд Трамп наразі займає неоднозначну позицію стосовно Росії. Він намагається показати лояльність до адміністрації Путіна. Таку думку виразив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов. Хоча Трамп може тягнути час, використовуючи адміністративні зачіпки, документи з готовим планом про надання Україні летальної зброї підпише, як стверджує експерт.
Діло в тому, що Сполучені Штати Америки президент глашатай курсу правящей партії. Якщо Трамп почне опять ставити палки в колеса республіканцям, то це просто ухудшить його положення на посту президента.
Пентагон ще за часів Барака Обами підтримував надання Україні озброєння. Однак тодішній президент був категорично проти. Наразі цю ідею також підтримує Державний департамент США, що є важливим кроком для України, вважає політолог Володимир Фасенко. На його думку, поки що Сполучені Штати ведуть політичну гру з Російською Федерацією, і говорити про підпис наказу президентом Трампом ще зарано.
Думаю, в Держдепартаменті це вигадали. Вони вирішили полякати росіян. Якщо буде ескалація конфлікту на сході України, тоді Україна отримує летальну зброю. Тому поки, я думаю, що це обмін сигналами, обмін витоками інформації, обидві сторони лякають одна іншу. Шанси на це зростають, дійсно, але коли при владі такий президент, як Трамп, ні в чому не можна бути впевненим остаточно.
Експерт погоджується, що Трамп не відкинув ідею домовитися з Путіним, тож варто спочатку дочекатися, чи підпише президент США закон про нові санкції проти Росії. При цьому Володимир Фасенко додав, що цей проект, як кажуть, на столі. Загострення конфлікту на Донбасі або погіршення стосунків США з Росією стане обставиною надання зброї Україні. Ще у 2014-15 роках надання додаткової зброї в зону конфлікту могло призвести до негативних наслідків для України з точки зору Заходу. Проте на сьогодні допомога на часі.
Світ виходить з того, що будь-яка армія, особливо в умовах активного конфлікту, вона потребує зброї. Якщо ми маємо справу з ворогом, з яким ми знаходимося на приблизно одному технологічному рівні, то будь-яка зброя іншого, більш високого технологічного рівня, забезпечує нам одразу велику перевагу. Тому так, нам ця зброя потрібна.
Окрім того, експерт з питань безпеки зазначив, що це не спровокує Росію до ескалації конфлікту, адже це залежить безпосередньо від внутрішніх процесів в країні. Натомість він пояснив, що отримання додаткової зброї вимагає від України навчання та зміни системи управління як окремих операторів, так і зміну системи управління підрозділами загалом, що досить довгий та складний процес.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Програма «Свобода сьогодні» продовжує свій ефір. 5 років ув'язнення вимагає окупаційна прокуратура Криму для громадянина України Володимира Балуха за український державний прапор на даху його будинку. Правозахисники називають цю справу політичною. Далі розповідає Євген Кузнецов.
Володимир Балух, 45-річний кримський фермер, проживає у степовому селищі Серебрянка на заході Кримського півострова. Під час Революції Гідності у Києві вивісив на даху власного будинку український прапор, який майорів у населеному пункті і після анексії півострова. Пізніше на його ділянці з'явилася і табличка з написом «Вулиця Героїв Небесної Сотні, 19». Після окупації Володимир Балух відмовився від російського громадянства і мешкав на півострові тільки з українським паспортом. Співробітники Федеральної служби безпеки Росії затримали Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. В будинках Балуха і його матері протягом 4 годин силовики проводили обшуки. Пізніше у ФСБ заявили, що на горищі будинку, де мешкає Володимир Балух, нібито знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок. Знайдені у нього боєприпаси стояли на обліку в російському місті Барнаулі, що майже в 5000 кілометрів від Серебрянки, і були зроблені в 1989 році. Сьогодні під час судових дебатів Володимир Балух заявив, що боєприпаси йому підкинули під час обшуків.
На крыше установлен государственный флаг України був на той момент. І от іменно під ним щось положив, от запрещене к обороту. И вот с такой вот ухмылкой подлой, наглой, это все потом изъять и потом рассказывать здесь в суде, что я заметно нервничал.
Раніше Балух розповідав, що місцеві поліцейські погрожували знайти у нього зброю або наркотики, якщо він не зніме український прапор зі свого будинку. Українські правозахисники називають судовий процес над Володимиром Балухом політично мотивованим. Про це заявляє координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.
З самого початку, ще з 2014 року, Володя заявила свою позицію, і тоді к нему вже приходили поліцейські і угрожали. Позже було адміністративне діло, потім було відкрите уголовне діло, і тепер це розправа. Скажімо так, з точки зрення правозащитників, це найяркіше діло, яке говорить о політичному заключеному, о чоловіці, який сидить за його взгляди і за непризнання анексії Криму.
Адвокат Володимира Балуха Ольга Дінзе вважає, що суд намагається якомога швидше завершити цю справу. Клопотання про перенесення засідань судді постійно відхиляють. Жодних питань із приводу походження боєприпасів у російського суду не виникає. За словами Ольги Дінзе, вирок для Володимира Балуха слід очікувати найближчим часом. Євген Кузнєцов для Радіо Свобода.
Нагадаю, що з березня 2014 року Російська Федерація з порушенням міжнародного законодавства окупувала Крим. А тепер про гроші. Вже цього місяця Україна має почати розраховуватися за кредит Міжнародного валютного фонду. До кінця року держава має виплатити близько 1 мільярда доларів. Та найжорсткіші виплати попереду, наголошують експерти і додають, що без грошей МФФ в Україні стався би економічний крах після подій 2014 року. Про те, як країні розраховуватися із боргами та що відбуватиметься з курсом гривні, дізнавалася Ольга Комарова.
За 2017 рік Україна має виплатити МВФ трохи більше 1 мільярду доларів. Перша виплата мала відбутися сьогодні у розмірі 85 мільйонів доларів. У 2018 році виплати будуть удвічі більше, розповідає президент економічного дискусійного клубу Анатолій Максюта. Відповідні виплати передбачені в бюджеті як Нацбанку, так і в державному бюджеті, зазначає аналітик. Але виконати ці зобов'язання Україна здатна лише за рахунок залучених кредитів. За загальним обсягом запозичень Україна на третьому місці в історії МВФ, каже Анатолій Максюта, що є поганим результатом, який свідчить про те, що країна розвивається лише завдяки запозиченням. Гроші від МВФ надаються під конкретні зобов'язання провести реформи в економічній та фінансовій сфері.
Вони є нашими донорами на сьогодні. Ми очікуємо ще один транш. Якщо ми очікуємо до кінця року 1,9 мільярдів, а платимо мільярд, тобто ми на них ще, грубо кажучи, заробимо, а ми вже отримали там 900 мільйонів. Тобто, якщо брати, наприклад, МВФ тільки, виходить позитивна різниця від взаємовідносин з ними в цьому році.
Це є повернення кредитів, які ми отримали від МВФ після зміни влади і початку військової агресії в країні, зазначає виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. З 2015 по 2017 рік Україна мала отримати від МВФ 15 мільярдів доларів, а отримала фактично 8,7. Затримка була пов'язана з низьким темпом проведення реформ.
Якби ми отримували гроші за графіком, то відповідно у нас була б набагато більша міцність, і нам не потрібно було весь час думати, як ми протягнемо цей час до 2019 року, коли будуть вибори.
Зовнішній державний борг України дорівнює 80% внутрішнього валового продукту. Про це у липні заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Якщо подивитись на Європу, то більші показники щодо зовнішнього боргу по відношенню до ВВП є в Італії, але вона демонструє низькі темпи економічного зростання і не є зразком фінансової міцності, вважає Вишлінський. Виплати за кредитами МВФ ніяк не вплинуть на курс гривні, бо вони є плановими і передбаченими, а також врахованими при розрахунку показників, вважають експерти. Курс змінюватиметься згідно із прогнозами уряду. А от великі виплати передбачені на 2018-2020 роки. І чи зможе Україна їх повертати, залежатиме від того, наскільки міцною буде економіка, чи наскільки багато будуть Україні надавати кредитів на повернення боргів. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Якщо таки позичати гроші Україні, то на що вони мають іти? Радіо Свобода поцікавилося у перехожих центру Києва.
Наверное, какие-то социальные потребности. Те же школы, те же сады, те же пенсионеры.
Я вважаю, що беручи ці кредити, потрібно було би створювати нові промислові якісь комплекси, які могли би потім заробляти, допомогти знайти гроші для країни далі.
Здравоохранение в першу чергу. Очень, конечно, хотелось бы, чтобы больше финансирования было в сфере спорта. Що у нас спорт очень отстает.
На допомогу обездоленим дітям, на безпризорних, які скільки в нас в Києві людей.
Якщо ми вже беремо в долг, то нужно розвивати экономику, так, чтобы деньги делали деньги, а не так, как происходит у нас.
Дороги, благосостояние городов, если будет это, значит, к нам будут приходить люди для всего остального. Ну, далее это развитие, инновационные технологии, экономия.
Эти кредитные гроши найкраще витрачати не на проїдання, а на розвиток економіки. Тобто вкладати ті проекти інфраструктурні, зокрема, та інші, які будуть давати віддачу і які дозволять не тільки повернути ці кошти, а й заробити на них, очевидно. Ну, однозначно, не соціальна сфера і не проїдання.
Приємно слухати розумних людей. На цьому «Свобода» сьогодні завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин, а далі будуть новини і історична «Свобода».